Гитлер азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2025-нче жылдын 21-нче апрели, эптеанын дүйшөмбү күнү, сүнк программабызда Балканның Вилевабың тағылық идарылары, Улы Берді Мухамедовың ғызының тапарына таярланяр. Транспорт проблемасы, ел ұлық хадиталары илатты алады дүрігер. Ве бейлік мағлуматтарымызы діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. Ватикан Рим Папасы Францискың 88 жасында арадан шыққандығын мәлім етті. Ол Рим Папасы визипесіне 2013 жылын 13 мартында белленіпті. Ватикан Ньюз порталы бұ вақа білен бағылы кардинал Кевин Фарелінің беянатыны чап етті. Оның сөзлеріне ұра Папа Франциск дүйшөмбү күні 21 апрельді ерлі вақт білен ерден сағыт 7:35 арадан шықыптыр. Февраль айында Папа Франциск iki тараплын пневмония себепле кесірхана ерлістіріпті ве 23 мартта ондан шықарылыпті. Доғлын ады Хорхе Мария Бергозле болон Папа Франциск Аргентинадан болон епископты. Ол Рим католик кілесесінің 266 бас тұтыны ве Гунматыр ярым сарындан болон илкінзі Рим папасыды. Дүнияның ең япық юрттарының бері хасапланян Түркменистан, дасар юрт райтарының юрды кермегінің еңілістірмәгі көніктүрлендігі айдылян электрон виза ұлғымыны кирзік тәді қануны қабул етті. Түркмен мәтті оғытына ора президент Сердар Берді Мухамедов дегісілі перманы қол қойыптыр ве ол 18 апрелді ресми нестер еділенден соң күйзе еріптір. Әзіркі вақты дасар юрт райаттары Түркменистаны келмен үчін хокман өңінден виза алмалы ве ресми чақылы қатыны күдірілімелі. Су талаплары хем қарамазден көп юз тұтонларын ардасы тевәбі дүшінірілмезден рәдеділлер. Тәді қануна лайықлықты дасар юрт райаттары инде юны келестірілін онлайн форманы долдырып білярлер. Виза үчін чақылы қаттарының талап едилмегінің хем ятырылжақтығы айдылар. Электрон визаларын дәрежелері ве көрініслері, олары ретмейлестірмәң, бермәң ве мөхілетіні ұзалтмаң тертиві, көніден көні президент тарапындан белленжақтығы айдылар. Қарасылық аланы бәрі, авторитар долондырс астындығы алян ве 14 жыл бәрі, еш үзінді үзіңілік сияқтының дұрмасы кетірен Түркменистан, дасар юрты сияқтшылар үчін дүнияды барымасы ең қиын болан юрттарың қатарындығы алян. Америка, Русия білен Украинаның арасындағы пасқы дөуірінді кирзелен ярасын ұзолдылмағыны қолдояндығыны мәлім етті. Дәулет департаменті бұ әдімін Русияның парақшылық барыдағы мейлерінің цынны қайдығыны көркізіп білерді дейп беледі. Мұндының Кремлің мәтбуғыт вәкелі Дмитрий Песков Путиннің пасқа ярасық түзгінінің ұзолдылмағы барыда хеч келі көркізімі бермәндігіні айтты. Атысығы бәсетмек түзгіні 21 апрелі кетсілен гейзі яры тамамлан яр. Тарапларың бейянаттарына өре фронт линиясының бір нәтсерінде чақнысықлар дұвам едер. Әмма төу шәрекеттердің еғзымлығы адыттақы күннердің хаспес болмағындағы алияр. Украина пасқа ярасығыны ресми тайдан ұғылан етмесе де, президент Володимир Зеленский Украин қосынырының рус тарапына лайық керекет етсектігіне айтты. Дәулет департаментінің беянатында бірлесен статтарың өңкісі алы, долы ве әхлі ұмумы парақшылық ұлаласығыны қолдояндығы нықталияр. Американың президенті Дональд Трамп Малия ве Сауда департаментлерінің өкілері білен кетірін кепешіклерінден соң гүмірік пасларының ерділмегіні тоқтытты деп, The Wall Street Journal несірі чешмелеріне салғыланып қабар верияр. Мағлуматы өра Малия секретарі Скотт Бэйсінет ве Сауда секретарі Ховард Лютник президент Трампы салғы сиястының юмшатмағы маслағыт беріптірілер. Сол бір вақтың өзінде Трампың Сауда бойынша кеңесшісі Питер Наварро терсіні пасылары сақлап қалмағы чағырып, чәкілендірді чәрілерің тарапында чықс едіптір. Трамп дейшілі департаментлерің ел басылары білен кетірін кеплесіклерінден соң Трус Social Social Media платформасында гүмірік салғытларының бір бөлігінің ерділмегінің тоқтыдылияндығын еме әлім етті. Бейсінет білен Лютингің векелері өз топорларының Трампың Америкалы істілері қолдымақ мақсады білен өңі сүрген ықтысады сиясаттарыны дұрмысы кетірмек орында істің тағала идеяндығынын ықтап, Трамп білен гүмірік пастары бардақ кепескілер бойынша мағлуматың хақиқаты қабат келмейендігіне айттылар.